Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28 Μαΐου 2012.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα.
Πάθετε σήμερα και ήρθατε τόσοι. Δεν θα έχει, κέρασμα δεν θα έχει. Την Κυριακή είναι η Πεντηκοστή. Είναι η μέρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία κατηγορείται από τους ανθρώπους για τα λάθη της. Και τα λάθη κυρίως των εκπροσώπων της. Αλλά δεν είναι αυτό Εκκλησία. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων που αντιπαθούν το εκκλησιαστικό γεγονός είναι κάτι άλλο. Η Εκκλησία ή η εκκλησιαστικότητα είναι η προβολή της τριαδικότητος του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι κοινωνία, είναι κοινότητα, είναι τριάδα. Αυτή η προβολή του Θείου γεγονότος είναι ο θεσμός της Εκκλησίας, η εκκλησιαστικότητα, δηλαδή το μοίρασμα της ζωής μας με τους άλλους. Στην Εκκλησία δεν υπακούν όλοι σε ένα ή ένα σε όλους, αλλά όλοι σε όλους. Στην εποχή του ατομισμού και του ναρκισισμού αυτό είναι πρόκληση. Δεν το αντέχουμε, δεν το σηκώνουμε. Ο άνθρωπος θέλει τις οχυρώσεις του, θέλει τις βεβαιότητες του και μιλάει κυρίως για τα ατομικά δικαιώματα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι η ζωή, η πραγματική ζωή, βρίσκεται στο μοίρασμα. Και η εκκλησιαστικότητα είναι η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης του προσώπου. Ένας ίσον κανένας. Επομένως, η πρόνοια του Θεού έδωσε το θεσμό της Εκκλησίας, και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε αυτό, το μοίρασμα της ζωής μας, τη συμμετοχή μας στη ζωή των άλλων, το μοίρασμα της αγωνίας μας, του φόβου μας, της ανησυχίας μας, της δυστυχίας μας, της ελπίδας μας. Σήμερα, αλλά και κάθε εποχή, ο άνθρωπος βολεύεται στη μοναξιά του. Φοβάται να μοιράσει την βαθύτερη ανησυχία του με κάποιον άλλο, αλλά και δεν νιώθει ασφαλής να εκθέσει τον εαυτόν του. Η Εκκλησία όμως είναι αυτή η πρόταση. Αυτή η πρόταση να μην μου είναι διάφορη η ζωή του άλλου και ούτε η ζωή μου να είναι απόμακρη από τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο, όταν η Εκκλησία δεν φοβάται αυτή την ίδια την πρόταση της, μπορεί η Εκκλησία ή τα μέλη της εμείς να φοβούμεθα αυτή την πρόταση, τότε για να το αποφύγουμε, την Εκκλησία την κάνουμε θρησκεία, την κάνουμε καθεστώς, την κάνουμε σωματείο. Προσβολή λοιπόν του εκκλησιαστικού γεγονότος είναι η υποβάθμιση της Εκκλησίας σε ένα θρησκευτικό γεγονός που θα μας κατοχυρώνει και θα μας εξασφαλίζει έναν παράδεισο ο οποίος δεν σχετίζεται ούτε με το πρόσωπο του Χριστού ή με τον άλλον άνθρωπο. Στον κοσμικό βίο αυτή η άρνηση της εκκλησιαστικότητας, είπαμε, είναι το κλείσιμο στον εαυτό μας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να εμπνευστούμε από αυτή την αλήθεια την οποία μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτή την εκκλησία γιατί το καταλάβαινε νοητικά ή γιατί απλά έχουμε την ψυχολογική ικανότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη να αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και να επικοινωνούμε μαζί του. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η ικανότητα επικοινωνίας είναι κάτι που χωράει πολύ κουβέντα. Επικοινωνώ δεν σημαίνει απλά αντιλαμβάνομαι τη σκέψη του άλλου ανθρώπου και μπορώ να μπω στο ρυθμό της σκέψης του άλλου ανθρώπου. Επικοινωνώ δεν σημαίνει απλά αντιλαμβάνομαι τις συναισθηματικές ανάγκες του άλλου ανθρώπου και μπαίνω σε αυτό το πλαίσιο, αλλά επικοινωνώ πραγματικά σημαίνει κατανοώ την υπαρξιακή αλήθεια του άλλου, τον γνωρίζω και έτσι τον αγαπώ και έτσι σχετίζομαι μαζί του. Η δυνατότητα όμως να κατανοήσω την υπαρξιακή κατάσταση, το υπαρξιακό περιεχόμενο ενός ανθρώπου είναι φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου αν σκεφτώ τις ενέργειές μου και να κάνω μια ανάλυση όσο μπορώ των κινήτρων των ενεργειών μου. Μπορεί να πάω και σε κάποιον ψυχολόγο και να με βοηθήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό δεν είναι γνώση του προσώπου μου. Δεν είναι γνώση του προσώπου μου αυτό. Αυτό είναι γνώση του ψυχισμού μου, το συναισθημάτων μου και το σκέψεών μου. Γνώση του προσώπου μου είναι να γνωρίσω την υπαρξιακή μου αλήθεια, την υπαρξιακή μου ανάγκη και να βρω το λόγο της υπάρξεως μου. Αυτό όμως είναι δώρο του Θεού. Είναι αποκάλυψη του Θεού. Δηλαδή να καταλάβω τον εαυτό μου πέρα από την επιδερμίδα μου, πέρα από την πέτσα μου, να καταλάβω το είναι μου ποιο είναι. Να γνωρίσω τον εαυτό μου όπως πραγματικά είμαι, δηλαδή ως κομμάτι του Θεού. Αυτή είναι η γνώση του εαυτού μου όχι στο πλαίσιο του χωροχρόνου αλλά στο πλαίσιο της αιωνιότητος. Αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα και αυτή είναι η αλήθεια μου. Αυτό αποκαλύπτεται μυστικά στον άνθρωπο όσο επικοινωνεί με τον Θεό. Τότε γίνεται μέσα από την κοινωνία με τον Θεό μια αξονική τομογραφία, μια ακτινογραφία της υπάρξεώς μας και εν το Χριστό, εν Πνεύματι Αγίω, κατανοούμε τον εαυτό μας που είναι ο λόγος της υπάρξεώς μας και είναι το είναι μας. Δηλαδή δεν είναι μια διεργασία νοητική αλλά είναι μια αυτόματη διαδικασία του ανθρώπου που γεύεται την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Μέσα στην αγάπη του γνωρίζεται, όπως όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, όσο τον αγαπάς τόσο γνωρίζεις και τον εαυτό σου. Γι' αυτό όταν δεν αγαπούμε είναι αδύνατο να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας. Ο βαθμός αυτογνωσίας μας έχει να κάνει με την ικανότητα να αγαπούμε κάποιον άλλον στον οποίο καθρεφτιζόμαστε. Μα αυτή δεν είναι λοιπόν, όσο αγαπούμε τον Θεό και μετέχουμε στην αγάπη του, τόσο κατανοούμε το είναι μας. Γνωρίζουμε το πρόσωπό μας. Όπως δηλαδή, πότε συγκινείται ο άνθρωπος όταν ακούσει μια αλήθεια του εαυτού του, τότε συγκινείται και δακρύζει. Όχι από μια συγκίνηση εγωιστική, αλλά γνωρίζει ποιος είναι ο ίδιος, γνωρίζει ότι αυτό που άκουσε ακουμπάει κάτι μέσα του, ακουμπάει την προσωπική του αλήθεια. Ακούμε έναν λόγο που λέμε αυτό είναι η φύση μας. Αυτή είναι η προσωπική μας αλήθεια και συγκινούμεθα. Αυτό λοιπόν είναι η πορεία του ανθρώπου, είναι η μυστική σχέση με τον Θεό, είναι η αποκαλύψη που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος αναπτύσσεται σε αυτή τη διάσταση, τόσο είναι ικανός να γνωρίζει την αγάπη τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Έτσι γνωρίζουμε τον άλλο άνθρωπο στην πραγματικότητά του και έτσι μπορούμε να τον αγαπούμε. Αυτό σημαίνει κοινωνώ τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι άνεση. Αυτό όταν το έχω είναι ο θησαυρός που θα μου μορφώσει μια πρακτική καθημερινή πράξη. Το πώς λέει κάποιος, πώς να φερθώ πάτερ, πώς να μιλήσω, πώς να το προσεγγίσω. Αυτά τώρα είναι ιστοριούλες. Όταν μας δοθεί αυτός ο θησαυρός της ελπίδος και της χαράς μέσα μας, της αγάπης του Θεού στην οποία καθευτιζόμαστε και γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τότε γνωρίζουμε και τον άλλο άνθρωπο και ξέρουμε πώς να τον προσεγγίσουμε. Είναι ένας θησαυρός μέσα μας που καθημερινά μας διοχετεύει προτάσεις καθημερινής πράξης. Χωρίς αυτή την εμπειρία, χωρίς αυτό το θησαυρό, ο άνθρωπος είναι πελαγωμένος. Έχει χάσει τον μπούσουλά του. Δεν ξέρει πώς να φερθεί σε κανέναν. Λοιπόν, αυτό θεωρούμε ότι είναι το μοίρασμα. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, ο δώρο της αγάπης του Θεού, δώρο που κυρίως συνεργοποιούμε μέσα από την προσευχητική μας αναφορά με τον Θεό. Και σε αυτή την εμπειρία κατανοώ ότι ο άλλος δεν είναι άσχετος με εμένα, αλλά ο άλλος είναι ο Θεός μου. Ο άλλος είναι η ζωή μου. Και μου γεννάται η ανάγκη να κοινωνήσω αυτού τον άνθρωπο και μου γεννάται η ανάγκη, εφόσον κοινωνώ του Θεού, αυτό να απλωθεί, να γίνει εκκλησιαστικό γεγονός, να γίνει γεγονός όλων, να γίνει κατάσταση και εμπειρία σχέσης. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος γεύεται κάτι τέτοιο, τόσο έχει την ανάγκη να το μοιραστεί. Τόσο έχει την ανάγκη να δοθεί στον άλλο. Τόσο έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τις δυσκολίες με τον άλλον άνθρωπο. Τόσο έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τα φαινομενικά διέξοδα. Τα διέξοδα που έχουμε στις σχέσεις μας είναι κατάσταση του φυσικού και ψυχικού ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, του εν πνεύματι Αγίου ανακαινισμένου. Δεν υπάρχουν τέτοια διέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε σχέσεις. Τα αδιέξοδα μας είναι κατάσταση απλά του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας. Για τον άνθρωπο που είχε ελευθερωθεί έτσι μέσα στη χάρη του Θεού, είναι αστεία. Αστείο το γεγονός ότι έχω εμπόδια και αδιέξοδα στην κοινωνία, στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει, έχει διαγραφεί λέξη αδιέξοδο στις σχέσεις όταν έχουμε τέτοια σχέση με τον Θεό. Λέμε έχουμε εκλογές, καθένας έχει δική του κατάσταση, έχει μια δική του αγωνία, έχει ένα δικό του φόβο. Δέστε, η κοσμική ζωή είναι ένα κομμάτιασμα. Είναι ένα γεγονός ασυνεννοησίας και αδυναμίας συνύπαρξης. Και δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου εύκολα να ξεχωρίσει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, για παράδειγμα να ψηφίσει. Γιατί είναι μπερδεμένος ο νους του ανθρώπου. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος διάκρισης, να ξεχωρίσει το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος. Και αυτό κυρίως είναι δώρο του Θεού μέσα από την προσευχή μας. Αλλά κυρίως το δώρο της προσευχής δεν είναι τι, να με φωτίσει ο Θεός, να έχω διάκριση, τι επιλογή να κάνω, ας πούμε, και να ψηφίσω. Αλλά κυρίως το δώρο είναι μετά. Ότι ό,τι κακό και αν συμβεί, να μου δώσει τέτοιο φρόνημα η χάρη του Θεού που να θέλω να αγκαλιάσω και τον αντίθετο. Να αγκαλιάσω και τον εχθρό και να έχω ενότητα. Αν βγάλω μια εμπάθεια που με φέρνει απέναντι από τον άλλο, αυτό είναι προσβολή της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι ο άλλος που μπορεί να είναι διαφορετικός και αντίθετος με εμένα και μπορεί να γίνει αφορμή να πάθω ζημιά ή να πάθω ζημιά όλοι. Εμένα να μου δημιουργηθεί τέτοια φρόνημα και τέτοια εσωτερική διάθεση και ανάγκη να συμφιλειωθώ με τον άλλο, με τους άλλους, με το όλο. να υπάρξει ενότητα. Γι' αυτό η έννοια της ενότητας δεν είναι χρήσιμη για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Και ενότητα όχι των ιδίων, αλλά των διαφορετικών. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό φρόνημα της Εκκλησίας, που εμείς υποβαθμίσαμε σε κάποιες μαγικές διαδικασίες και κάποιες πνευματικές διασφαλίσεις. Να δούμε εδώ, γι' αυτό είχαμε προτείνει και πριν 2 εβδομάδες, ότι πρέπει να σκεφτούμε πως αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός, αυτή η ενότητα που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, αυτή η έννοια της κοινωνίας, της σχέσης προσωπικής που μας χαρίζει ο Θεός, πως μπορεί να εκφραστεί στην πράξη. Πως εμείς τα πρόσωπα του Θεού που μας δίνει την αγάπη Του, πως μπορούμε αυτή την αγάπη Του να τη συγκοινωνήσουμε, να την κάνουμε πρακτικά γεγονότα. Όχι να είμαστε παθητικές, παθητικά πρόσωπα που απλώς ακούμε κάτι και συνεχίζει η ζωή μας έτσι. Πως μπορεί αυτό να ενεργοποιηθεί και πως ο καθένας μπορεί να προτείνει η Εκκλησία να ζωντανέψει, δηλαδή να μεταφραστεί η προσωπική του εμπειρία, το προσωπικό του βίωμα, να μεταφραστεί σε ένα πρακτικό καθημερινό γεγονότος που είναι η επέκταση του εσωτερικού του βιώματος, που είναι η εξωτερήκευση πρακτική του εσωτερικού του βιώματος. Αν δηλαδή εγώ ζω χαρά, έχω αγάπη, θέλω αυτό να το εξωτερικεύσω, να το μεταφράσω, να γίνει μια προβολή, μια εξωτερήκευση αυτού του γεγονότος και να είναι προέκταση του βιώματός μου στη ζωή μου. Γιατί όπως μια εξωτερική πράξη δεν στέκεται σωστά χωρίς εσωτερικό βίωμα, και ένα εσωτερικό βίωμα που δεν εκφράζεται εξωτερικά με πνίγει. Επομένως ο άνθρωπος που λίγο υποψιάζεται κάτι τέτοιο έχει την ανάγκη αυτό να το εξωτερικεύσει με κάποιο τρόπο. Αλλιώς ξέρετε τι παθαίνουμε, κλεινόμαστε το καθένα στον εαυτό μας, παθαίνουμε μια έτσι ψυχική αδιαφορία και ραθυμία και ανία και μας φαίνεται η ζωή χωρίς περιεχόμενο. Και η Εκκλησία δεν μας λέει τίποτα, γιατί νομίζουμε πως είναι 4 ντουβάρια που μια ώρα την εβδομάδα συγκεντρωνόμαστε και τελείωσε και τίποτα δεν είναι παραπέρα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μια απέραντη μοναξιά που δεν μπορούμε να γεμίσουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να γεμίσουμε την καρδιά μας και δεν μπορεί η ζωή μας να γίνει αφορμή πνευματικής ανάπτυξης. Να δούμε σχετικά εδώ τι λέει ο γέροντας Εμιλιανός στο βιβλίο του για τον Αβά Ισαΐα. Να δούμε πως μια μορφή πρακτική της Εκκλησίας, του ήθους της Εκκλησίας, του ήθους του εκκλησιαστικού βιώματος, για να καταλάβουμε. Μιλάει για την ελεημοσύνη. Να δούμε τι λέει. Ο Αβάς Ισαΐας μιλάει για την ελεημοσύνη. Λέει, ελεημοσύνη τι είναι? Είναι η εκτιρμή μας προς τον συνάνθρωπο, η τελεία αναγνώρισης, η απόλυτη αναγνώρισης ποιου. Δέστε τι λέει εδώ για να το καταλάβουμε, γιατί έχουν ξεφύγει από την αλήθεια του Θεού. Η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Η τελεία, όχι η σχετική αναγνώριση, η τελεία αναγνώριση ποιου, του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Είναι η αγάπη μας, τα σπλάχνα μας, η επιοίκειά μας, η οποία πρέπει να γνωρίζεται πάση της ανθρώπης, να είναι γνωστή, να δίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Η όραση των ανθρώπων ως Θεών, να είναι για μένα ο άνθρωπος ο Θεός μου. Το σκύψιμο, η ταπείνωση ενώπιον κάθε ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η εσωτερική διάθεση, αυτή η ευαισθησία, που αυτό, όσο και να είμαστε ευαίσθητοι, όσο και να πιέσουμε τον εαυτό μας να βγάλει κάτι, δεν βγαίνει. Αυτό είπαμε είναι η αυτόματη διάθεση ενός ανθρώπου προηγουμένως έχει γευτεί την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος, γίνεται αληθινά ευαίσθητος, είναι το άνθρωπος ανοιχτός. Όταν όμως ο άνθρωπος, λέει, δεν βλέπει τον αδελφό του με σπλάχνη εκτιρμών, με κατανόηση, με συμπάθεια, αποδεικνύει ότι μέσα του δεν υπάρχει καμιά αρετή. Λέστε, όχι κάποιες αρετές υπάρχουν, κάποιες όχι. Χωρίς αυτή τη διάθεση δεν υπάρχει καμιά αρετή. Γιατί χωρίς αυτή τη διάθεση δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει η χάρη του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα. Οτιδήποτε είναι δικό μας, που φαινομενικά μπορεί να είναι αγάπη, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ο εγωισμός μας. Πώς τις περισσότερες φορές η αγάπη μας είναι μια εγωιστική διαδικασία να αγαπήσω κάποιον για τον κερδίσω, να είναι δικός μου. Όχι να δώσω κάτι. Η αγάπη δεν είναι περισσότερες φορές είναι μια προσπάθεια αναγνώρισης μας από τους άλλους. Ακόμα και όταν λέει μια μάνα σε ένα παιδί ή ένας πατέρας, αχ, φύγε να δεις αν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Στην ουσία λέει ο πατέρας και η μάνα, δεν ζω χωρίς εσένα. Και το λέει με τρόπο που να μην εκτίθεται. Να φαίνεται ότι είναι ανώτερος. Άρα η πραγματική αρετή υπάρχει μόνο όταν έχουμε σπλάχνη εκτιρμών, κατανόηση και συμπάθεια προς κάθε άνθρωπο. Λέει, οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν είναι και δεν πάβουν να είναι εικόνες του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού. Τίμια η ύπαρξη της Εκκλησίας. Οργανισμοί ζώντες εν το Χριστό και κλειμένοι τη βασίλεια των ουρανών. Ποιος είναι ο άλλος για μένα? Πώς τον προσεγγίσω? Δέστε εδώ τι λέει παρακάτω. Και κλειμένοι για τη βασιλεία των ουρανών, ακόμη και όταν είναι βυθισμένοι στα έσχατα της αμαρτίας. Άρα δεν με ενδιαφέρει ο άλλος τι είναι, αλλά όποιος κι αν είναι και στην έσχατη αμαρτία να ευρίσκεται, το σημαντικό είναι ποια είναι η κλίση του, ποια είναι η δυνατότητά του. Αυτό βλέπουμε. Δεν βλέπω τον άνθρωπο και δεν τον αξιολογώ με αυτό που τον βλέπω εδώ και τώρα, αλλά τον αξιολογώ με αυτό που μπορεί να γίνει, με τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Επομένως, ελεημοσύνη είναι η αρετή που με κάνει. Τι λέει, Επομένως, ελεημοσύνη είναι η αρετή που με κάνει τι? Να παρορώ, να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Να με κάνει να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου. Τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Οπότε τον αγαπώ, αναγνώριζω την αγιοσύνη του. Ποια αγιοσύνη του, αφού είναι αμαρτωλός? Ποια είναι η αγιοσύνη του? Ότι δηλαδή ανήκει στο σώμα της Αγίας Εκκλησίας. Εμείς δεν είμαστε άγιοι αφ' αυτού μας, εφόσον είμαστε ενταγμένοι στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε άγιοι. Άρα είμαστε άγιοι. Άγιος είναι και ο πιο αμαρτωλός με αυτή την έννοια. Άρα η ελεημοσύνη είναι να παραβλέπω τα πάθη, τις αδυναμίες και τις αμαρτίες του άλλου ανθρώπου. Και χωρίς να περιμένω κάτι από αυτόν. Τον αγαπώ γιατί περιμένω να διορθωθεί. Όχι, τον αγαπώ έτσι. Χωρίς να περιμένω κάτι. Χωρίς να έχω κάποιες προσδοκίες. Αν αγαπώ γιατί έχω προσδοκίες, αυτό δεν αγαπώ, είναι εγωισμός. Τον αγαπώ γιατί θέλω να είναι κάπως διαφορετικός. Όταν ο πατέρας ή η μάνα αγαπούν το παιδί τους, γιατί περιμένω να γίνει κάπως. Εντάξει, το αγαπώ γιατί θέλω να είναι σωστός. Να έχει ισορροπία, να είναι χαρούμενος. Ναι, αυτό είναι ο νόμιμο. Αλλά πολλές φορές αγαπούν γιατί θέλουν το παιδί τους στο κοσμικό πλαίσιο να λάβει τη μορφή που φαντασιώνονται. Και κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Χρήματα, θυσίες. Αυτό δεν είναι αγάπη. Γιατί λέω στον άλλο, αν γίνεις αυτό θα σε αγαπώ, εάν γίνεις αλλιώς θα το σκεφτώ. Πόσο θα σε αγαπώ και με ποια μορφή. Και πόσο θα σε αξιολογήσω, αν θες είσαι καλύτερος του γείτονα ή τον αδελφό σου. Λέει, ας κάνει ό,τι θέλει. Τι είπατε και δεν βλέπω σήμερα, μεγαλώσα. Ας κάνει ό,τι θέλει, ας πει ό,τι θέλει. Εάν εγώ του πω καλημέρα και αυτός με βρίσει, με διώξει, με εκδικηθεί, με καταραστεί, δεν θα τον κρίνω. Θα παραβλέψω αυτή τη συμπεριφορά του. Αυτή είναι δηλαδή η ελεημοσύνη. Η οποιαδήποτε συμπεριφορά του άλλου, ασφαλώς θα με θίξει, άνθρωπος είμαι. Αλλά η ελεημοσύνη είναι η εσωτερική κίνηση της καρδιάς μου για να βάλω τον άλλο εαυτό μου που παραβλέπει αυτή τη συμπεριφορά. Δεν κρίνει, δεν απαιτεί. Αυτός είναι ο καθημερινός μας αγώνας, δεν είναι? Έρχεται ο άλλος και σε τρελαίνει με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Μας βγαίνει μια ένταση, ένας θυμός. Πολλές φορές να εκδηλώνουμε, πολλές φορές να συγκρατούμε. Αλλά όλη η δουλειά είναι μέσα από την προσευχή και τον εσωτερικό μας αγώνα να θερμάνουμε την καρδιά μας και να αποκτήσουμε ελεημοσύνη. Δηλαδή, να αποκτήσουμε τέτοιου είδους ευαισθησία που αυτό που έκανε ο άλλος, η αχλαμάρα που έκανε, η ανοσία που έχει, να μην αγγίζει την καρδιά μας και να αγγίζει την καρδιά μας μόνο το πρόσωπο του ανθρώπου. Και να τον βλέπουμε την ίδια διάθεση, με την ίδια αγάπη, είτε μας φερόταν με τον καλύτερο ή με τον χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Εντάξει, δύσκολο είναι. Ναι, γιατί είναι δώρο το Άγιο Πνεύμα, δεν δικούμε μας η ιστορία. Μην προσπαθούμε μόνοι μας. Χωρίς προσευχή, χωρίς εσωτερική εμπειρία πνευματική, δεν γίνονται αυτά. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα. Μόνο εάν μας δοθεί αυτό, τότε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να βλέπουμε τον άλλο με την ίδια αγαπητική διάθεση, είτε είναι τρελός είτε είναι λογικός. Η αρχική λοιπόν έννοια του παροράν είναι ότι δεν κοιτάζομαι το φαινόμενο, αλλά εισχωρούμε στο βάθος. Αυτό είναι η κεντρική κουβέντα. Παρορώ, παραβλέπω, σημαίνει δεν κοιτάζω το φαινόμενο, την εικόνα, αυτό που βγάζει ο άλλος, τις αδυναμίες του, οτιδήποτε άλλο, αλλά εισχωρούμε στο βάθος, στην ουσία του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που ξέχασε, αυτό που μπορεί, τις δυνατότητές του. Γι' αυτό είναι ανόητο να μπαίνουμε σε διαδικασία κρίση και κατάκριση, γιατί ο άλλος έκανε αυτό ή το άλλο παρά άλλο. Αυτά είναι πολύ ευθύνα, πολύ λίγα, πολύ ασήμαντα. Πάμε παραπέρα να δούμε το βάθος του ανθρώπου, το βαθύτερο είναι του. Η Εκκλησία λοιπόν, και δίνει ένα παράδειγμα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, κατά το φαινόμενο είναι πλήρης σπήλων, βρωμιάς δηλαδή. Γεμάτη αμαρτία. Οι άνθρωποι γράφουν και λέγουν συνεχώς για την αμαρτία της Εκκλησίας. Ναι, αυτό είναι το φαινόμενο. Είναι η Εκκλησία που φαίνεται. Η Εκκλησία όμως είναι μία Αγία, γιατί έχει κεφαλή τον Χριστό και σε αυτή δρά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο που έχουμε γύρω μας. Αν δούμε την Εκκλησία με την νοητική μας διαδικασία και τον ψυχισμό, θα με τι Εκκλησία αυτό. Έχουμε το σωματείο της γειτονιάς μου, έχει καλύτερη υγεία και καλύτερη συμπεριφορά από την Εκκλησία, μπορεί να πει κάποιος. Αλλά αυτό είναι το φαινόμενο, δεν είναι ουσία της Εκκλησίας. Αν προχωρήσω παραπέρα, θα δω το μυστικό σώμα της Εκκλησίας, που εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα και τα μυστήριά της και οι ενέργειες του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή που έχουμε γύρω μας. Και ξέρετε αυτό πώς μπορεί να ενεργήσει και ποιο είναι το πρακτικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει για τον άλλο αυτό το πράγμα. Αν έχουμε αυτό το ήθος, ο άλλος το εισπράττει, το αισθάνεται, το γεύεται χωρίς λόγια. Και τι είναι το κυρίαρχο που εισπράττει, η ελπίδα. Ότι και εγώ αξίζω, ότι και εγώ αξίζω, ότι και εγώ μπορώ να σωθώ. Και αυτή η διάθεση που εισπράττει τον ανεβάζει, τον τραβά από τα μαλλιά προς τα πάνω. Αυτή η διάθεση μου, αυτή η ελεημοσύνη που έχω μέσα μου βγαίνει στο βλέμμα μου, το εσωτερικό και εξωτερικό. Και αγκαλιάζει τον άλλον άνθρωπο και δίνει τιμή στον άλλον άνθρωπο. Και δίνει αποδοχή και αναγνώριση στον άλλον άνθρωπο. Και σου λέει, όπως όταν ο Θεός μας δίνει πράγματα και λέμε, μα τι, τρελάθηκε. Τα χάλια μου, μήπως πήγαινε για το γείτονα και ήταν σε μια τυχαία. Δηλαδή έβαλε λάθος το πιν και πήγε αλλού. Μα έχω τα χάλια μου, πώς ο Θεός μου έδωσε αυτή την αγάπη. Αυτή είναι η έκπληξη του Θεού. Λοιπόν, αυτό εισπράττει κάποιος άνθρωπος. Εκεί που έχει τα χάλια του και τα αναγνωρίζει και τα βιώνει, εμείς η δική μας διάθεση να είναι τελείως διαφορετική, που ανασταίνει τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν διορθώνεται ο άνθρωπος τόσο με τις επιπλήξεις για τα λάθη του, όσο με το παροράν. Ότι παραβλέπω τα λάθη του και του δίδεται ελπίδα ότι έχει δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναπτύχθει και να σηκωθεί. Αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτό που δίνει δυνατότητα ίαση στον άνθρωπο και τον ενθαρρύνει είναι ελπίδα που του δίνεται ότι έχει αξία και ό,τι μπορεί. Όταν μένουμε, λέει, στις αδυναμίες τους, στα προβλήματα που μας δημιουργούν, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει κανείς για τον παράδεισο. Κανείς δεν είναι του Χριστού και πέφτουμε σε μελαγχολία. Έτσι δεν είναι, λέμε, α, και αυτός δεν είναι σωστός, α, και αυτός, πω, και εγώ λείπησα σε αυτό. Σε όλους καταλήγουν κανείς δεν αξίζει. Κανείς για τον παράδεισο, όλοι είμαστε χαμένοι και κανείς δεν ακούει. Δεν υπάρχει πιο δαιμονικό από αυτό. Και δεν υπάρχει πιο πνευματικό και πιο κατά Θεόν. Και δεν υπάρχει πιο κατά Θεόν προσέγγιση αν βλέπεις παντού αμαρτία και να βλέπεις εσύ παντού Αγίους. Το σκάνδαλο. Ο διάλογος τι θέλει να πει. Ρε εσείς παντού η κυρία, έχουμε κοσμοκράτορ.
Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και μου να ξέρετε, αυτοί φαίνονται άγιοι, τι κρίνουν από πίσω τους. Αυτό είναι το δαιμονικό. Ενώ του Χριστού ποιο είναι? Αμαρτωλή είναι. Παιδιά μου είναι και αμαρτωλή. Δική μου είναι. Θα τους αφήσω. Και όλοι θα σωθούν, αν θέλουν. Και όλοι έχουν να σωθούν, αν θέλουν. Συγγνώμη. Ποιος είναι αυτός που άκουσε? Λοιπόν, άρα από παντού και ο άνθρωπος του Χριστού βλέπει την ελπίδα πίσω από την αμαρτία που υπάρχει και βρίσκει τα καλά του ανθρώπου από τη βρωμιά του και μπορεί να μεταφράσει και την αμαρτία σε αρετή κατά κάποιο τρόπο και να δει τα καλά στοιχεία που έχει άλλος άνθρωπος και βλέποντάς να προχωρήσει. Αυτό το διάλογο τον τρελαίνει. Γιατί τον τρελαίνει? Γιατί τζάπα κόπους να μας ρίξει την αμαρτία. Δεν κέρδισε τίποτα. Πάλι έχουμε ελπίδα. Πάλι του τη φέραμε. Στο τέλος σου λέει, κάτσε. 100 φορές δεν έρχεσαι, για αυτός πάλι στο βιολί του επιμένει. Δεν κάμπτεται. Άρα τον ακυρώνουμε. Ενώ αν πούμε, οχ, πώς έγινε αυτό. Τα χάλια μου έχω. Πω, λέει, τον κατάφερα, το διέλυσα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Όταν μένουμε σε δυναμίες του, στα προβλήματα που μας δημιουργούν, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει κανείς για τον παράδεισο. Κανείς δεν είναι του Χριστού και πέφτουμε σε μελαγχολία. Έτσι στηρίζομαι τη δική μας παρανομία. Γιατί, αφού είναι όλοι έτσι, άρα δικαιούμαι και εγώ να είμαι τέτοιος. Κάτσε, όλοι αμαρτάνε και εγώ θα το παίζω Άγιος. Έτσι στηρίζουμε τη δική μας παρανομία. Ενισχύουμε τη δική μας αμαρτία και μπορούμε να ζούμε ως αμαρτωλοί. Ως άπιστοι, αφού διαπιστώσουμε ότι όλοι είναι τέτοιοι. Όλοι τέτοιοι είναι, λέμε, εγώ θα ξεχωρίζω. Όταν όμως λέει παρορας, παραβλέπεις τα πτέσματα του άλλου, τότε ασχολείσαι μόνο με τα δικά σου, για τα οποία ζητάς συγγνώμη από τον Θεό. Το παρορά, επομένως, σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε. Αυτό να το πούμε και σε ένα πλαίσιο πολύ φυσικό και ψυχολογικό. Οι σχέσεις μας και στο ψυχολογικό επίπεδο πάσχουν σε αυτό. Βλέπουμε μόνο την εξωτερική συμπεριφορά του άλλου και δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και να μπούμε στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Και κατάλαβουμε ποιος είναι, ποιες είναι οι ανάγκες του. Βλέπουμε μια συμπεριφορά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Και πρέπει να το προσεγγίσουμε και να το αγαπήσουμε και να δώσουμε αυτό που έχει ανάγκη όλος ο άνθρωπος. Ούτε καν μπήκαμε σε διαδικασία να καταλάβουμε εμείς ποιοι πραγματικά είμαστε. Σχέση, και θα επαναλάβουμε και σε ψυχολογικό επίπεδο, ας το πούμε, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αποκωδικοποιεί την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου με τον οποίο σχετίζεται και να δει την καρδιά του και να την αποδεχθεί και να μην την απορρίψει. Τότε αρχίζει, είναι η αρχή της πραγματικής σχέσης δύο ανθρώπων. Όσο μένουμε στα εξωτερικά φαινόμενα και τα ερμηνεύουμε με τη δική μας αντίληψη και λογική και το δικό μας κώδικα, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Είμαστε πολύ εγωκεντρικοί, πολύ ναρκισιστές, πολύ φιλαυτοί. Όλα τα ερμηνεύουμε τα δικά μας μάτια, με τη δική μας καρδιά, με τα δικά μας συναισθήματα. Δεν βγαίνουμε καθόλου από τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν συνεννοούμεθα. Γι' αυτό σκοτωνόμαστε. Γι' αυτό οι άνθρωποι χωρίζουν. Σχέση σημαίνει να ερμηνεύσω, να αποκωδικοποιήσω τις ενέργειες του ανθρώπου σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Να προσπαθήσω με τα μηνύματα που μου στέλνει, που είναι εξωτερικές ενέργειες, να καταλάβω την καρδιά του. Να καταλάβω τον εσωτερικό άνθρωπο. Να καταλάβω τον έσω άνθρωπο. Αυτό λέει και εδώ λοιπόν. Παρόλο λοιπόν, επομένως σημαίνει, δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Παραδείγματος χάρη, και λέει ένα παράδειγμα εκκλησιαστικό θεολογικό, κάτω από τη διοίκηση της Εκκλησίας δεν βλέπω κάτι άλλο παρά τους Αποστόλους, τον χώρο των Αποστόλων, των Προφητών, τον ίδιο των Χριστών. Κάτω, λέει, από τη συγκεκριμένη αμαρτία κάποιον ανθρώπου, κάτω από εκείνον τον αλήτη, τον κακό, βλέπω μια ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει πνευματικά. Βλέπω παραπέρα. Εμείς έχουμε το άχτι να βρούμε αλήτες, τους κατακεραυνώνουμε. Βρίσκουμε και συναντούμε αλήτες και τους έχουμε και τους βλέπουμε ασφαλώς. Αλλά έχουμε διάθεση να τους δούμε ως αλήτες. Όχι να τους δούμε ως μια ψυχή που έπλασε ο Χριστός. Αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο η μάνα. Όσο και να γίνει αλήτης το παιδί, πάντα είναι το παιδί της. Όσο κακός και αν είναι, θα είναι το παιδί της. Θα το υπερασπιστεί. Δεν θα το απορρίψει. Θα πονέσει, δεν θα το απορρίψει. Θα πονέσει για τα γεγονότα που κάνει. Γιατί έχει πόνο η μάνα? Γιατί το παιδί έκανε ενέργειες άσχημες που είναι απορριπτές, αλλά δεν μπορεί να απορρίψει τον ίδιο το παιδί. Και έχει ένα διχασμό μέσα της. Γι' αυτό πονάει. Λοιπόν, αλλά πώς μπορώ να δω μια ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός να την αισθανθώ έτσι, αν δεν ζω την Εκκλησία και δώσω το εκκλησιαστικό γεγονός? Πώς μπορώ, λέει, να ξέρω αν αυτός δεν θα κρίνει εμένα επάνω στον ουρανό κατά τη δεύτερη παρουσία? Ο άλλος άνθρωπος θα μας κρίνει. Η ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Το πώς τον προσεγγίσαμε. Γιατί? Γιατί αν δω τον αλήτη στη βασίλεια του ουρανού, θα μου πει και θα μου αποκαλυφθεί στη συνάντηση που έχω μαζί του ποιο ήταν το δικό μου κριτήριο και με αυτό θα κριθώ. Οι άνθρωποι που θα συναντήσω είναι άνθρωποι που έζησα και εδώ και στα πρόσωπά τους θα δω το μέτρο της δικής μου κρίσεως. Τους είδα ως αλήτες ή ως εικόνες του Θεού. Έτσι θα κριθώ κι εγώ. Αυτοί είναι λοιπόν, αυτοί θα μας κρίνουν. Δεν θα μας κρίνουν οι Άγιοι, οι αλήτες θα μας κρίνουν. Δεν μας κρίνουν οι καλοί, οι κακοί θα μας κρίνουν. Άρα το... Ναι. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα. Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοούμε σε αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι άλλο αυτό που λες εσύ. Δεν έκρινε τον Χριστό, ο Χριστός το ληστή. Δεν κρίνει κανένα ο Χριστός. Αυτοκατακρίθηκε ο ληστής που δεν δέχθηκε την αγάπη του Θεού μέσα από τη σκληροκαρδία του. Ο ληστής λοιπόν έβλεπε τον συλληστή του ως κακόν και είχε τέτοιο κριτήριο. Είχε το κριτήριο της δικαιοκρισίας και τον έκρινε ο άλλος ληστής. Ο ληστής που σώθηκε έβλεπε στο πρόσωπο του άλλου ληστή με πόνο την αδικία που έσαντε στον εαυτόν του. Γι' αυτό σώθηκε. Συγγνώμη. Καταρχήν αυτά τα λέει ο γέροντας εδώ. Ναι. Δεν τα λέει κανείς άλλος. Ποια υπονοούμενα? Όχι, θα πεις ποια υπονοούμενα. Δεν είχα υπονοούμενα. Γιατί φωνάζετε? Γιατί φωνάζετε? Μου είπατε ότι μίλησα. Να είναι ευλογημένο. Γιατί έρχεσαι? Να είναι ευλογημένο. Βεβαίως. Όχι, όχι. Έχω την άδειά σας. Έχω την άδειά. Τι? Λίγο όμως ήρεμα, ε. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένταση.
Δεν σας αρέσει, γιατί είναι και πολλά άνθρωποι μέσα στα σύνη που τα χτέ, και υπάρχουν.
Να είναι ευλογή. Ωραία. Ωραία. Ωραία, ωραία. Κάτι άλλο θέλετε? Ωραία. Κανείς άλλος?
Θα ήθελα, Πάτερ, να την δούμε σύμφωνα με το πνεύμα το οποίο...
Σαφώς.
Έτσι, να. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαφορετική άποψη από εμάς.
Σωστά.
Εγώ πρώτος τη σέβομαι. Δεν συμφωνώ μαζί της καθόλου. Παρ' όλα αυτά τη σέβομαι και την δέχομαι το μέσο.
Βεβαίως. Κάτι άλλο θέλεις? Τώρα μπορείς να ησυχάσεις. Εντάξει, ωραία. Κανείς άλλος? Όχι, όχι, ότι με αυτό δεν θα ασχοληθούμε. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να εκτονωθούμε, μπορούμε αβέβαιως και να φωνάζουμε. Εδώ δεν χρειάζεται να φωνάζουμε, έτσι. Τι να κάνω, να μην παίζω κι εγώ κάτι. Να μην παίζω κι εγώ κάτι. Είπες να το παίζω ήρεμος. Είπες να το παίζω ήρεμος. Το παίζω ήρεμος. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν απαντούμε. Συγγνώμη, Γέροντα.
Ας δοκιμάσει να πάει σε όποιο πολιτικό γραφείο θέλει και ας μιλήσει έτσι. Γιατί πετάξουμε έτσι. Γιατί μιλήσει για πολιτική.
Δεν πειράζει τώρα, λοιπόν. Μην ασχολούμαστε με πράγματα που δεν έχουν σημασία.
Έχει σημασία για πολιτικό γραφείο. Για πολιτικό γραφείο.
Κανείς άλλος? Τουλάχιστον πέρασε και η ώρα. Άρα, λέει, το παρορό στην ασκητική γλώσσα της Εκκλησίας καταλήγει να έχει την έννοια του διορό, καθορό, ευαθύνο. Ανακαλύπτω τι υπάρχει εσωτερικά το φαινόμενο. Ανακαλύπτω την αλήθεια που κρύβεται στο πρόσχημα του άλλου. Άρα λοιπόν πάντα οι ενέργειες ή συμπεριφερές του άλλου ανθρώπου δεν δείχνουν αυτό που φαίνεται, αλλά κάποιες άλλες δυσκολίες, κάποιες άλλες αναπηρίες ή κάποιες άλλες ανάγκες. Τότε, εάν έχω προσευχή και αγάπη, θα μπορέσω να το δω διαφορετικά. Μόνο λέει εγώ είμαι αμαρτωλός. Αυτό είναι η εικόνα του Αγίου Θεού. Είναι ένας Άγιος. Επομένως, άρα τι λέει εδώ? Μόνο εγώ είμαι αμαρτωλός. Ο άλλος είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή είναι Άγιος. Επομένως η ελεημοσύνη, δηλαδή η σπλαχνική, αληθινή και την αγάπη αντιμετώπισης του άλλου, γεννά μέσα μου τα λία αναγκαία στοιχεία της πνευματικής ζωής. Τη διέστηση, τη διόραση, το χάρις αν μπορώ να διακρίνω τι υπάρχει μέσα του. Αυτή λοιπόν η σπλαχνική αγάπη μου γεννά τη διάκριση, τη διόραση, να καταλάβω τι συμβαίνει στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Επομένως δεν έχω τη δυνατότητα τόσο να καταλάβω τον άλλον άνθρωπο, γιατί είμαι έξυπνος, αλλά μόνο όταν μπορώ να έχω διάθεση συγχωρητικότητας. Να έχω, λέει, σπλαχνική αγάπη. Όταν όμως, λέει, ασχολούμαι με το γιατί αυτό συμπεριφέρεται έτσι και γιατί εκείνος έτσι, γίνομαι έναν ντουβάρι. Δεν καταλαβαίνω. Αν αντιδρώ δηλαδή, γιατί άλλος είναι έτσι, γιατί φέρεται έτσι, γιατί μιλάει έτσι και με πονάει αυτό, λέει, τότε γίνουμε ένα ντουβάρι. Ένα ανέστητο αντικείμενο. Δεν συλλαμβάνω το βαθύτερο του ανθρώπου και δεν ανακαλύπτω μέσα του το Άγιο Πνεύμα. το οποίο περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεως του. Τι ωραία που το λέει εδώ, το Άγιο Πνεύμα περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεως μας. Κάνει υπομονή και βλέπω ότι θα φτάσει η στιγμή να ξυπνήσουμε. Αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό. Για πότε γίνεται ντοβάρι όλος ο άνθρωπος? Όταν ασχολούμαι γιατί φέρεται έτσι, γιατί συμπεριφέρεται έτσι, δεν μπορώ να τον καταλάβω τον άνθρωπο και δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη ζωή του. Αν ένας ζευγάρι, ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλο, είναι γιατί δεν υπάρχει διάθεση αγάπης. Δεν υπάρχει συγχωρητικότητα και ασχολούμαι με τα λάθη του άλλου ανθρώπου. Όταν λοιπόν σε ένα ζευγάρι ο καθένας ασχολείται με τα λάθη του άλλου, δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε τον έσω άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι ντουβάρι. Γι' αυτό τα ζευγάρια είναι δύο ντουβάρια συνήθως. Γιατί ο ένας κρίνει τον άλλο, ο άλλος ασχολείται με τον άλλο και δεν μπαίνει σε διαδικασία να αποδεχθεί τον άλλο, να τον συγχωρέσει, να τον τιμήσει. Η διόραση όμως, ποιος είναι ο διορατικός? Αυτός που έχει αληθινή αγάπη. Διαβλέπει, ξεχωρίζει, βλέπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διόραση, μέσα από τα πράγματα προχωρώ και βλέπω την καρδιά του. Η διόραση όμως με κάνει να καλύπτω και να γνωρίζω τον άνθρωπο. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Πρέπει να σε γνωρίσω για να σε αγαπήσω. Όσοι προσπαθούν με τα λόγια, λέει, και με τη συναναστροφή να αγαπήσουν τον άλλο ή να αγαπηθούν, αυτοί ψώνουν οχυρά τύχη μοναξιάς. Δέστε τι λέει, είναι πολύ δυνατό. Όταν προσπαθώ με τα λόγια και με τη συναναστροφή, δηλαδή μέσα από την επικοινωνία την εξωτερική, να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή να την ερμηνεύσω τη συμπεριφορά του, να την αναλύσω, να την περάσω από ένα φίλτρο για να δω αξίζει τον κόπο να τον αγαπήσω, γιατί φαίνεται έτσι, γιατί φαίνεται αλλιώς. Αυτό δεν είναι αγάπη και δεν μπορεί να γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Πότε λέει αγαπώ τον άνθρωπο? Όταν ξεπερνώ την συμπεριφορά του και τον αποδέχομαι. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Πρέπει να σε γνωρίσω για να σε αγαπήσω. Όσοι προσπαθούν, λέει, με λόγια και με τη συναναστροφή να αγαπήσουν τον άλλο ή να αγαπηθούν, αυτοί ψώνουν οχυρά τύχη μοναξιάς. Γιατί όταν προσπαθώ να αγαπήσω τον άλλο μέσα από τη συμπεριφορά του, μέσα από τη λογική, μέσα από τα λόγια, αυτό είναι το εγώ μου. Γίνονται προβολές του εγώ μου και κλείνομαι στον εαυτό μου. Πρέπει να ξεπεράσω τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Πρέπει να ξεπεράσω τις ενεργείες του, για να μπορούν να γκρεμιστούν τα τύχη και το δω. Όταν προσεγγίζω τον άλλο μέσα από τη δική μου διαδικασία, τη λογική, και κρίνω τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, είναι η στιγμή κλείνομαι από τον άλλο ανθρώπου. Υψώνω τύχη οχυρά, λέει. Αντίθετα, λέει, η σιωπή, η όραση του ανθρώπου ως αγγέλου, ως Υιού του Θεού Πλασθέντος για τη χειρών αυτού, μου δίνει τα αισθητήρια τα οποία μου γνωστοποιούν, μου δηλοποιούν το βαθύτερο είναι του ανθρώπου και κάνουν να τον αγαπήσω. Λοιπόν, πώς μπορώ να τον αγαπήσω? Δεν θα μείνω στις ενεργείες του. Δεν θα μείνω στα εξωτερικά πράγματα. Ποιο είναι αυτό το εφόδιο που θα με κάνει τον αγαπήσω για να τον γνωρίσω με αυτόν τον τρόπο? Σιωπή. Σιωπή το λογισμό μου. Δεν πιστεύω τους λογισμούς μου. Σιωπή η προσευχή. Λέω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν καταλαβαίνω. Μπαίνω στη διαδικασία προσευχής. Η όραση και τότε πώς το προσεγγίζω, ο άλλος είναι ο άγγελος του Θεού. Είναι άγγελος ο άλλος. Και ο δαίμονας άνθρωπος είναι άγγελος Θεού. Ως Υιός του Θεού, πλασθέντος για το χειρόν αυτού. Αν έχω αυτή τη διάθεση, τότε μου ενεργοποιούνται άλλα αισθητήρια. Αποκτώ άλλη αντίληψη, άλλη διάθεση. Και μου δηλοποιούν τότε την ομορφιά που έχει άλλος άνθρωπος στο βαθύτερο είναι του. Αυτή λοιπόν η όραση είναι μία κοινωνία, μία συνέστηση, κάτι το αληθινό. Γι' αυτό οδηγεί στην αγάπη. Χωρίς την ελεημοσύνη δεν υπάρχει ούτε πνευματικό αισθητήριο, και όταν λέμε ελεημοσύνη αυτή επίοικια, η εσωτερική η πνευματική. Χωρίς λοιπόν την ελεημοσύνη δεν υπάρχει ούτε πνευματικό αισθητήριο, δεν υπάρχει αντίληψη πνευματική να αισθανθούμε, να καταλάβουμε, να διακρίνουμε, ούτε αγάπη από την οποία οδηγούμεθα στην αγνία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Από πού είναι, πες.
Θέλω να ξέρω ότι η κοπέλα αυτή νιώθω ότι όλα αυτά όπως τα εκφράζεται είναι πολύ ευγενικά και θεωρώ ότι είναι όντως η αλήθεια το ανώτερο της εκκλησίας μας. Υπάρχει όμως και το ότι βλέπουμε το κακό, το αναγνωρίζουμε και το αρνούμαστε.
Σαφώς.
Λίγο βλέπονται.
Το κακό το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κακό, αλλά πάμε παραπέρα.
Αυτή η ισορροπία όμως του θα μου κάνει κακό το αν με πολυμπλέκομαι με το κακό και πώς δηλαδή πρέπει να το αναγνωρίσω και να απομακρυνθώ και να προσπαθήσω να το προσεγγίσω με την αγαπητική διάθεση.
Το αναγνωρίζω και το παραβλέπω και δεν ασχολούμαι με το κακό. Ασχολούμαι με το καλό. Το αναγνωρίζω, το παραβλέπω και ασχολούμαι με το καλό.
Απλά οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές.
Ναι, μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Και μπορεί να είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Οι ισορροπίες είναι πολύπλοκες γιατί τα πράγματα τα προσεγγίζουμε με την λογική μας. Με την τετραγωνισμένη λογική μας που θέλει τα πράγματα να είναι άσπρα ή μαύρα. Καλά ή κακά. Αν όμως θα δούμε το Λόγο του Θεού μέσα από την προσευχή, την εσωτερική κατάσταση, θα πρέπει πολύ απλά, πολύ φυσικά. Αυτά είναι τα φυσικά. Βεβαίως αυτό που λέει ο Γέροντας δεν είναι κορυφογραμμή. Το λέμε όχι γιατί αύριο θα γίνουμε τέτοιοι, αλλά να ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Να καταλάβουμε πού δικαιώνει η πνευματική μας πορεία. Αυτή είναι η κορυφογραμμή. Αλλά να ξέρουμε πού είναι και πού βαδίζουμε. Δηλαδή πρέπει να δοθεί το στίγμα. Ποια είναι η πνευματική υγεία για να δούμε πού θα κατευθυνθούμε. Δεν μπορούμε τα ηθικιστικά πράγματα, αυτός είναι κακός και αυτός είναι καλός, να το θέσουμε πορεία ζωής. Θα μας τρελάνει αυτό, θα χάσουμε τα πάντα, θα τρελαθούμε. Δεν θα ανεχόμαστε καν, θα τσατιζόμαστε. Δεν θα έχουμε ανάπαυση, δεν θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Δεν θα έχουμε χαρά. Ενώ αν ξέρω ποια είναι η πορεία, θα με ταπεινώνει και θα μου δίνει ελπίδα. Και δεν μου είπε ο Θεός, έλα, αυτή τη δουλειά δική του που θα φτάσω. Το Θεό είναι πού θα στραφεί, είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη μου δεν είναι πού θα φτάσω, του Θεού και της χάριτος. Το πού θα στραφώ είναι δική μου ευθύνη. Θα επιλέξω το δρόμο της ατομικής δικαίωσης, της αυτοδικαίωσης, από αυτή είναι για πέταμα, εγώ είμαι σωστός. Ή θα το δω με αυτό το φρόνημα του Χριστού και θα προχωρήσω. Αυτό είναι ευθύνη δική μου.
Ανοίξετε πολλά θέματα βέβαια σήμερα. Στην διαφορά, στη διάσταση ανάμεσα στην ανθρωπότητα που θα είναι η κοινωνία μας και στην εκκλησία που την χαρακτήριζε με αυτό που είμαστε οι υποταγοί σε όλους. Να καταλάβω καλά, οι παππούοι σε όλους. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό, γιατί θεωρώ ότι η δόμηση μιας ατομικής κοινότητας είναι το θεμέλιο για να μπορέσει κάποιος να μπει σε μια εκκλησία χωρίς να διαλυθεί, χωρίς να απορροφηθεί. Για παράδειγμα, για πόσο δεν κάνει υπακοή στους Εβραίους σε σχέση με την περιφορμή.
Ξέρετε, υπακοή έχει με την έννοια όχι κάνω ό,τι μου πεις, αποδέχομαι την καρδιά σου. Καταλάβατε. Δεν είναι, γιατί το άλλο είναι υποταγή. Δεν είναι άλλο υποταγή, κάνω ό,τι θέλεις και άλλο υπακοή, σε ακούω ποια είναι η πραγματική σου ανάγκη και τη σέβομαι. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό, καλώς το είπατε.
Έτσι, γιατί και ένα άλλο πρακτικό παράδειγμα, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μια γυναίκα που είναι ένα σύντρο που είναι απορριπτός και την κακοποιεί και έχει και δύο κουτία καμιά που μπορεί να βλέπουν αυτές τις μέσα.
Αυτόν τον σύζυγο δεν υποτάσσεται σε αυτόν, δεν υποτάσσεται στην αρρώστια του, αλλά δεν πάει να τον πονά, τον αγαπάει και να καταλαβαίνει τον πόνο και το μπέρδεμά του και τα διέξοδά του. Αυτό είναι η υπακοή. Το άλλο είναι υποταγή και αδιακρισία. Και ένα τελευταίο και... Ναι.
Καλωσύνη, επαναλάβετε...
Από πού έρχεται.
Σχέση της λογικής.
Ναι, ναι.
Σχέση της λογικής που είπατε προηγουμένως, εγώ έχω περιπτώσει, δεν κατάλαβα καλά. Αν έχω μια σύζυγο ή έναν αδερφό που θέλω να καταλάβω, πώς μπορώ να το πλησιάσω με αγάπη, αν απολύσω τη λογική.
Ναι. Καλώς το είπατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι εννοούμε με αυτό λογική.
Αν απολύσω τη λογική.
Ναι, να σας πω. εννοούμε την...
Νόμος για να τον πλησιάσω, αφού να προσέξω την λογική.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Δεν τον προσεγγίζω με την αυτονομημένη λογική που δεν έχει προσευχή και αγάπη από τον Θεό. Που έχει, είναι ατομική λογική που έχει να κάνει με τη δικαίωσή μου, που έχει να κάνει με τον εγωισμό μου και τα πάθη μου που θίγομαι. Αλλά τον προσεγγίζω με την καρδιά του Χριστού, με την αγάπη που έχει και αυτή λόγο και λογική. Και θα εκφραστεί και με λογικό τρόπο. Καταλάβατε. Άρα μιλούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η διευκρίνηση, δεν είναι του παρεξηγήσεις. Δεν τον προσεγγίζω με τη δική μου αυτονομημένη λογική, αλλά με τη λογική του Θεού που είναι ο λόγος του και η αγάπη του. Και αυτό θα εκφραστεί και πρακτικά με μια λογική συνέχεια. Θα εκφραστεί και με το σκέψη μου, με τα λόγια μου, με τη χειρονομία μου, με το αγκάλιασμά μου ή με την απομάκρυσή μου. Και αυτό αγάπη μπορεί να είναι.
Είναι μια ερώτηση. Στα πλαίσια της Αγίας Τριάδος υπάρχουν όρια τα οποία σέβονται την μοναδικότητα του προσώπου.
Και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέχασα να σας το πω. Όταν λέμε υπακούει ένας τον άλλο, δεν αφομοιώνεται το πρόσωπο του άλλου. Δεν είναι υπακούει αυτό. Διατηρεί ο καθένας την ετερότητά του. Την μοναδικότητά του, γι' αυτό είναι σχέση. Δεν υπάρχει αγάπη αλλιώς. Αλλιώς είναι αφομοίωση που εκφράζει έναν εγωισμό. Η πραγματική αγάπη διατηρεί την ετερότητα και μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό, όταν σε ένα ζευγάρι θέλει ένας να αφομοιώνει τον άλλο, είναι άρρωστη αγάπη. Και αυτό το έχει ο έρωτας. Που είναι εμπαθής κατάσταση. Ότι θέλω να γίνεις η προέκταση του εαυτού μου. Όπως διατάζει το χέρι μου να σηκωθεί, να κατεβεί, έτσι και εσύ να μου ποτάσεσαι. Να αφομοιωθεί και να χάσει ο άνθρωπος το είναι του, να χάσει την ταυτότητά του. Δηλαδή στην πραγματική αγάπη δεν αφομοιώνει ταυτότητα, αλλά αναδεικνύει ταυτότητα του άλλου ανθρώπου. Δεν καταργείται η ετερότητα, αλλά αναδεικνύει την ετερότητα του άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της πνευματικής και αληθινής αγάπης. Και όταν λέμε υπακοή, είναι η διατήρηση και διαφύλαξη της ταυτότητας της προσωπικής και ετερότητας εκάστοτε προσώπου. Μα και ο Θεός έτσι μας σέβεται. Πάντως είναι σημαντικά αυτά που διευκρινίστησα. Ξέρετε, η γλώσσα μας είναι φτωχή και ο καθένας να ακούει υπακοή έχει ένα δικό του περιεχόμενο, φαντάζεται. Όταν ακούει αποδέχομαι τον αμαρτωλό, τον αλήτη, κάνει δικές του προβολές σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχει κάνει ο άνθρωπος. Και ο λόγος πολλές φορές είναι δύσκολο και γίνονται παρεξηγήσεις και ευτυχώς που γίνονται για να μπερδευτούμε και να ψαχτούμε και να προσευχηθούμε.
Πατέρα, λίγο το θέμα της σιωπής, αν μπορείτε να μου εξηγήσετε, γιατί κάποια στιγμή θα πει και το καταλαβαίνω και λίγο τώρα παιδεύτηκα, πως σε μια σύγκριση που κάνω προβάλλει και σε ένα ζευγάρι ανάμεσα. Είπατε ότι καλό είναι κάποιες φορές να σιωπάμε, να μην του δίνουμε σημασία, να κάνουμε ζωή. Κάποιες φορές όμως είναι και λίγο...
Η σιωπή, καταρχήν το είχαμε πει, δεν έγινε, εξηγήσαμε. Πολλές φορές η σιωπή μπορεί να λέει πολλά και να βρίζει τον άλλον και μια κουβέντα να είναι σιωπή και να είναι τιμή προς τον άλλον. Όταν λέμε σιωπή, καταρχήν εννοούμε τη σιωπή του εγωισμού μας. Τη σιωπή αυτού του επαναστάτη λογισμού που λέει «Α, θα σε κανονίσω εγώ, πώς μου φέρεις έτσι». Το σιωπώ αυτό το λογισμό και φέρουμε με τέτοιο τρόπο που θα τιμήσει τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι σιωπή, μπορεί να είναι λόγια. Και ξέρουμε πολύ καλά εμείς πότε θίγουμε και σφάζουμε όλο με τη σιωπή μας και πότε τιμούμε με τη σιωπή μας. Αυτά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Του χρόνου με υγεία. Και αν ζούμε, τις πρέπει να είμαστε εδώ και να προσευχόμαστε το καλοκαίρι. Μην το ξεχνούμε ένας για τον άλλο. Να είστε καλά. Απολύεσθεν ειρήνη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.